Posloucháte Dopoledne s dvojkou, už za chvíli host do domu a v něm herečka Kristýna Frejová. Moc ráda je za chvíli přivítám v našem studiu. Posloucháte hosta do domu a tentokrát jsme pozvali herečku Kristýnu Frejovou. Přeji dobrý den.
Vám taky dobrý den.
Já musím, Kristýno, říct, že prostě vaše podoba s maminkou Věrou Galatíkovou je tak úžasná. Já jsem z toho vážně překvapená až tak, že to je. Protože já jsem se tady s ní setkala před mnoha lety v Atriu rozhlasovém, kdy byla hostem našeho pořadu. Byla moc milá, příjemná, ráda na ně vzpomínám. A teď tady sedí podobně vypadající žena. Říkají vám to asi možná, čím jste starší, tak jdete víc do podoby své mámy?
Já už si říkám pomalu, že by bylo fajn, kdyby někdo měl zájem natočit film o mojí mamince, že bych si ji zahrála. To určitě. Že poslední dobou je pravda hlavně tím, že jsem se asi ostříhala takhle a mamka nosila celoživotně ty vlasy takhle nakrátko. Většina lidí si ji takhle pamatuje. Tak ta asociace je asi na místě, no.
Ještě tady mi asociuje ta Anny Žirardotová, teda, protože ta podoba také tady je taková velmi podobná.
Tak to mě velmi lichotí, to je už podruhé teda dneska, ale asi něco, já jsem si vždycky připadala, že spíš jaksi vnitřně jsem po tatínkovi spíše jaksi hektická, cholerická, temperamentní, což teda ne, že by maminka nebyla temperamentní, ale že vlastně povahou jsem se spíš blížila tátovi, byli jsme takový mix s bráchou vždycky, ale teď vlastně čím dál tím víc, jak nějak člověk se snaží na sobě pracovat a vyřešit si nějaké věci a něco odklonit, něčeho si už úplně přestat všímat, protože je to ztráta času a podobně, tak mám pocit, že opravdu mě ta maminka tak jako úplně nemíjí, takže možná, že se to tak nějak otisklo. No,
váš tatínek Ladislav Frej byl také mým hostem, už to taky nějaký ten rok a byl velmi milý, klidný, nebyl hektický ve studiu, dobře se s ním povídal o všem možném, tak...
Ano, on je dobrý herec. On...
Ne, tak to jsem myslím, mu možná šla na nervy, ale dokázal to krásně skrývat.
To si myslím určitě, ale on prostě, my máme celoživotně s tátou takový dost krutej humor na sebe, takže bych ho jistě, by se ho to nedotklo. Ale taky už asi stárne, nebo nevím, je dvojnásobný dědeček, takže taky už i domluva s tatínkem je lepší, než bývala.
No právě to je to, že když jsme po někom z rodičů a čím jsme starší, tím více jakoby jsme jako oni, tak jaká ta domluva je s těmi rodiči potom? Jak je to, když jsou to ty dvě stejné povahy? No nejenom v té dospělosti, ale i v tom dětství. Když lidé mají stejnou povahu, tak často mezi nimi jiskří.
No určitě, to... Mezi námi s tatínkem to jiskřilo vždycky. A já si myslím, že je hrozně důležitý, že v životě každého člověka nastane moment v jednu chvíli, kdy je potřeba se vymezit nějak, ale zásadně. A nemyslím to, že když v pubertě někdo si dupne a nepřijde domů o půlnoci, ale ve tři ráno, to je takový dětský, ale pak takový to vyříkání si s rodičema těch úplně zásadních věcí, pocitů nějakých křivd jako dětských, myslím si, že to je strašně důležitý. A zjistila jsem vlastně, že mezi mými kolegy, kteří jsme tak zhruba stejně staří, tak vždycky někdo tak na mě obdivně zírá, že se mi tohleto s tím tátou povedlo. Takový jeden velmi, myslím, že zásadní, důležitý, těžký rozhovor. Ale od té doby musím říct, že vlastně komunikace naše je no, prostě čistá, úplně čistý stůl. Myslím si, že spousta lidí by byla překvapený, kdyby svým rodičům řekla, co všechno si opravdu myslí. I s vědomím toho, že už se třeba nikdy neuvidí, tak jsem to měla já. Takže ten rodič vlastně, pokud je lucidní, tak to musí přijmout pozitivně.
To je pravda, ale je asi také potřeba to říct v určitém věku těch rodičů, protože potom, když už jsou ti rodiče dost staří nebo už mají více let, tak někdy je to velmi těžké a někdy si myslím, že to ani třeba nemá smysl jim některé věci vyčítat, protože už zkrátka dobře je to pro ně těžké.
No, to jste řekla moc hezky, protože to právě myslím, že ten rodič musí mít ještě sílu na to zpracovat.
To přijmout a zpracovat.
A jaksi nějak potenciál, no. Což je důležitý a myslím, že i důležitý je velmi načasování. Což samozřejmě mluvím o rozhovoru typu, kde opravdu se řeší v životě lidí, rodiny, naprosto zásadní věci, nebo se dějí zásadní věci, takže to byl třeba náš případ. A jsem hrozně ráda, že se to stalo a s tátou máme hrozně hezký vztah. A on má krásný vztah s Ráchelkou a se Štěpánkem, se svýma mnoučkama, takže je to takový, hrozně se učím a vlastně čím dál tím více to daří čistit věci okolo sebe, nenechávat někde to zanášet, prostě kalit tu vodu je potřeba čistit.
A s maminkou jste si stihla všechno říct?
S maminkou jsme si říkali vždycky a od chvíle, kdy jsem začala brát rozum, takže tam vlastně nějak to bylo průběžně. Tam nebyla potřeba si nic říkat, jak si ve finále, abych tak řekla. Takže, ale určitě, myslím, že já jsem teda dostala ten obrovský dar z vesmíru, nebo odkud, že jsme s maminkou byli zároveň nejlepší přítelkyni. A samozřejmě, že bych byla hrozně ráda, kdyby to samé se povedlo v případě mě a mojí dcery. Zatím musím říct, že to je krásný, že člověk pozná, když to dítě má tu důvěru, že Ráchelka mi říká, co potřebuje. Já jsem z ní nikdy věci netahala, ona má i svoje tajemství, to já respektuju, u ní v pokojíčku se klepe a tak dále, takový ty základní slušný, podle mě, věci, které by měl rodič dodržovat. Samozřejmě respektovat to dítě tak jako osobnost už od dítěte, což si myslím, že je hrozně důležitý, protože tím tomu dítěti dáte obrovský pocit jaksi důvěry, ale takový ty celosvětový, že pokud tu důvěru k němu máte vy, tak ono začne věřit i, že ten svět okolo není třeba tak špatný, si myslím já.
Ona ještě malá samozřejmě, ale přece jenom vidíte už u ní nějaké takové ty známky toho, že pochází z herecké rodiny? Možná se předvádí jenom před vámi zatím?
Já nevím, no, já ten rodič to vždycky vidí trošku jinak, samozřejmě. Ráchelce bude 9 let a není určitě takový ten typický exhibicionista z herecké rodiny, to není. Ale vždycky vlastně to pozoruju ve chvíli, kdy se mi snaží něco zahrát, nějakou situaci. Ona nevypráví příběhy, ale ona je vždycky hraje zároveň. Tak vždycky na ní tak koukám a je vidět, že tam asi něco je, že nějaké ty geny tam zjevně budou, ale zatím, a já tak tiše kolem toho našlapuju, se orientuje hodně na výtvarnou stránku, je v tom tady myslím, že extrémně šikovná, maluje, chodí na výtvarnou školu, takže já zatím tiše doufám. Nedávno mi oznámila, když jsem jí vysvětlila, co je to design, když se přišla zeptat, ona vždycky přijde občas takhle s něčím, tak jsem jí vysvětlila, co je design a ona na mě se dívala a říkala, jo, maminko, tak já myslím, že budu dělat tohle a že v tom budu fakt dobrá. Tak jsem jí jenom řekla, tak fajn, to ti držím v palce, to by si z toho byla venku. Takže to by bylo prýma, no. Tak zatím uvidíme, je to krásný na těch dětech pozorovat vlastně, co všechno je zajímá. Oni jsou fakt toho úplný houby, to je nádherný. My pak vždycky teda, musím říct, že hodně googlujeme, hodně pouštíme filmečky a tak, když se na něco zeptá, tak teď třeba jsme si googlovali všechny řecký a římský bohy, protože Ráchelka úplně ulítla na starých řeckých bájích a pověstech a pak nutila děti na horách, když jsme byli, tak rozdala role a režírovala trošku a hráli si prostě, kdo bude Pallas Athéna, kdo bude prostě která bohyně a tak. Dokonce teda se přidali i kluci k ním, což mě překvapilo, protože ty na ty holčičí hry ze stolik jako nejsou. Bylo to krásný, je to nádherný, prostě ty děti jsou hrozně otevřený všemu, kreativní, prostě hlavně je neutípnout nějak, no.
Vy jste, Kristýna, protože maminka s tatínkem se poznali při představení královny Kristýny v Pardubicích, někde jsem četla, tak jestli třeba i vaše dcera Ráchel má to jméno z nějakého důvodu, že se třeba jste se vy setkala někde s někým, nebo se vám něco zdálo, jak to bylo?
No úplně konkrétně se mi jenom něco zdálo. Já jsem vůbec tohle jméno jako dopředu jsem ho neměla vymyšlet. Mně se hebrejská jména líbí, ale tohle jméno opravdu to bylo ve snu. Zdálo se mi, že s mým partnerem, že se nám narodila holčička a že já ji kojím a to a že jí říkáme Ráchel. Úplně takhle konkrétní sen, to jsem ještě ani nebyla těhotná. Tak jsem to partnerovi říkala, tomu samozřejmě se to taky velmi líbilo. A takže pak, když se narodila Ráchelka, tak vlastně dívčí jméno jsme moc neřešili už, no.
Herečka Kristýna Frejová je hostem pořadu Host do domu. Vaší domovskou scénou je stále Švandovo divadlo. Vy jste tam vlastně nastoupila hned po škole, po Damu. Takže pražské angažmá, což je fajn, v těch počátcích, kde musela jste cestovat někam složitě, třeba za televizí nebo tak a podobně. A já bych možná měla i v této souvislosti zmínit jedno velmi úspěšné představení, které, jak jsem si přečetla, vzniklo jako dámský protest song nebo protest song v jedné dámské šatně, Cry Baby Cry, kdy vy holky z divadla jste se dali dohromady a řekli jste si, že je málo představení pro ženy herečky a že to vymyslíte prostě zkrátka a dobře.
To jste to všechno řekla už
ne,
krásně.
To jsem nechtěla.
Takhle ne, hrozně hezky ten protest song, to se mi líbí. To, takhle jsme to ještě si nikdy nepojmenovali. Ale ano, tak u nás v divadle se hrály hry, které se jmenovaly Hamlet, Frankenstein, prostě pánské tituly víceméně. A nám nějak se tak jako zasteklo, že bychom se tak jako zahráli. Dokonce jsme si i jsme v takových přátelských vztazích v dámské šatně, což asi taky není úplně obvyklé, když myslím si, že takové to nepřátelství hereček, že se to velmi přeceňuje, že to tak jako není. Ale prostě jsme si chtěli zahrát spolu hlavně, no. A komedie, kde by se sešlo tolik žen zároveň na jevišti, tolik jich moc není, popravdě.
Čili ženy, herečky, Švandova divadla.
Ano.
Téměř ano, komplet.
Ano, téměř komplet, plus jsme si přizvali ještě hosty. Hudbu dělala Eva Vrbková a do jedné role ještě v alternaci s Evou vynikající Réka Dersi. A vlastně ještě taková pikantnost maličká je, že dokonce si zahrála i naše paní inspicientka, na což se tak jako třeba chlapci nebo vedení dívalo tak jako skepticky a musím říct, že samozřejmě ve finále je to tak, že je nejlepší. Že diváci jsou absolutně nadšení z Blanky Popkové a všichni se ptají, co to je, kde jste ji vzali, co to je za herečku, tohle. My říkáme, no to my tady máme takovýhle skvosty prostě u nás dělali. No takže Kraj vznikalo jako taková velmi srdeční a osobní záležitost. Každé z nás vznikalo vlastně rok, což taky možná i to se na tom podepsalo, že to není věc, která by vznikla během pár měsíců nebo měsíce na koleně. Většinou standardně se inscenace zkouší 2 měsíce, ale to tak, že vám přinesou na první čtenou kompletní text a vy to prostě během 2 měsíců se to naučíte a pak to odpremiérujete. Tady to prostě bylo jinak. My jsme to zkoušeli ve svém volném čase po nocích, někdy jsme se nenáviděli za to, zvláště my, co jsme měli děti, do čeho jsme to pro Boha zase vlezli, ale vždycky najednou tam byla ta síla vlastně pokračovat. Samozřejmě jsme měli několik krizových tady bodů během toho zkoušení, protože vlastně to i třeba v určitých fázích to nefungovalo rytmicky, dramaturgicky, tak pak zase nastoupili dramaturgyně, kteří podpořili, naše dramaturgyně divadelní, které podpořili tuhle tu endorfínovou akci, abych tak řekla, v tom divadle. Takže až vznikla taková jaksi buňka odporu, ale ve finále prostě vždycky jsme měli pocit, že to má smysl nějak pokračovat. A tím, jak jsme si vlastně každá tu roli sama napsala, byli jsme zároveň ochotni, jak si na sebe dát připustit a nechat si škrtnout něco, co ostatní přesvědčili, třeba na mě nebo já někoho, hele, tohle je blbý, to už je dlouhý, to je moc, tohle by mělo jít pryč. A teď si představte, že se sejde takhle 5 osobností, no, takže někdo řekne, ne, tohle já neškrtnu, tohle já prostě chci, abych tady tohle potřeba zahrát. Ne, to je nesmysl, prostě zdržuje to. Takže takhle jsme na sebe naráželi, ale ve finále prostě asi tím, že to bylo takhle zevnitř z nás a z potřeby něco sdělit, tak je to takhle strašně úspěšný. No.
Hrajete bulvární novinářku v tom představení. Je možné, že třeba i díky té vaší roli můžete mít potom pochopení třeba pro tyto profese? Když
teď
si ji zahrajete.
Položila až tak jako buddhisticky záludnou otázku. Já bych měla mít pochopení. Já mám to pochopení do té míry, že si říkám, že každý člověk má absolutní právo dělat si, co chce. Do chvíle, než to začne omezovat moji osobní svobodu. Myslím si, že pokud jde o bulvární novináře, je to velmi na hraně. Já si nedovedu představit. Vůbec si nedovedu představit, že bych něco takového dělala. Že bych, tam je to v té hře i konkrétně o tom dialog, ale který není publikovatelný teď v rádiu před 10 večer, protože se tam nehovoří úplně slušně, ale já můžu to pochopit to, že někdo se tím živí, ale nemůžu nikdy vnitřně jako člověk pochopit, že se tím živí a že to dělá. Zažila jsem několik takových situací, kde jsem si říkala, to přece není možný, že ty lidi v takovouhle chvíli, kdy lidi jsou životně takhle rozložení, nebo se jim hroutí rodina, vztah, který třeba ten rozklad způsobili oni, já vůbec si nemůžu představit, že bych s něčím takovým žila. Takže já jim tu jejich smrtelnou postelu vůbec nezávidím teda. Můžu jít.
Ano, je mi hezky s Kristýnou Frejovou. My, Kristýno, teď trochu změníme téma. Já se budu ptát teď na tu vaši terapii tmou, protože to je mimořádně zajímavé téma. Vy jste strávila jeden týden v absolutní tmě, jako součást určité terapie.
Ano.
Tak já vím, že v životě se tak ty věci někdy nakupí, někdy se necítíme úplně dobře a chceme si třeba něco srovnat v hlavě. Ale musím se přiznat, že bych se nikdy netroufla podstoupit tak náročnou terapii, nechat se zavřít někam na týden, nic nevidět, neslyšet a jenom rozjímat.
No, ono to k tomu spělo. Nebylo to tak, jako že ze dne na den jsem se nechala zavřít do tmy. Ale tak jsem se k tomu jako dožila, abych tak řekla. A vzhledem k tomu, že jsem už dlouhodobě spolupracovala s doktorem Andy Urbišem, který terapii tmou v Beskydském rehabilitačním centru provozuje, myslím si, že jako jediný seriózně v naší zemi, protože těch, už jsem se tak dozvěděla, že je víc těch nabídek, to bych skoro všechny varovala předtím. Myslím si, že to je potřeba, tam jste opravdu pod jakoby profesionálním lékařským a psychologickým dohledem. Je to všechno dokonale tam ošetřeno, připraveno, je to absolutní komfort. V podstatě žijete týden ve tmě v takový vilce, bez oken akorát. A takže pro mě tou spoluprací s Endym, kde já jsem tam jezdila vlastně už 5 let předtím, vždycky v létě, i se spoustou mých kolegyň, tam se provozuje různé workshopy, holotropní dýchání, dělají se různé vlastně i rituály a tak, ale není to žádný jako, nevím, ezo, psycho, prostě dýchánek, je to naprosto seriózní psychologická záležitost. No a jednou, když jsem takhle byla u Andyho vlastně v kanceláři, v té čeladní, tak mu tam zazvonil telefon a někdo mu odřekl pobyt ve tmě z nějakého důvodu, nevím. A on se mě hned zeptal, jestli bych šla. Já jsem říkala, jo, jo, určitě, protože tam člověk vždycky podlehne tomu, že nějak vnitřně na sobě zapracovala, že na to má v té čeladné. Takže já jsem mu to hned odkývala. Hned jsem se lekla, pak jsem si říkala, to už nevím zpátky přece. A navíc na to mám rok. Takže mi to trošku jsem si připadala...
Rok se připravit,
no, že ten termín byl se uvolnil až za rok, protože tam je úplně narváno 2 roky dopředu. A trošku jsem si připadala jak v té pohádce, až opadá listí z dubu, jo, že člověk podepíše nějakou smlouvu s ďáblem, ale říká si, no to je až za 18 let, to ještě to, a ono najednou to už to je, že jo. Tak přesně takhle mi utekl ten rok.
Jak jste se na to musela připravit?
Já jsem se nějak fatálně nepřipravovala, já jsem jenom začala více věnovat taky sobě jako fyzicky, protože jsem zjistila, že jsem se nějak úplně škrtla v určitý fázi svého života i vlastně tím, když vlastně najednou máte to dítě, známe to všechny, tak vlastně nic není důležitějšího než to dítě. A pak člověk se nějak vrátí k sobě, trošku lekne se. A takže já jsem hodně začala cvičit jogu, pilates, nějaké meditace, prostě i třeba četba nějakých věcí, které nemůžu říct, že bych úplně nějak se propadla do buddhismu nebo tak, to ne. Rozhodně se ani nepovažuji za buddhistku, i když ten jaksi příklon k tomu, k té východní filozofii mi, řekla bych, nejbližší. Ale takže to tak vlastně ten rok, během kterého se ještě teda samozřejmě tak jako pro mě motivačně děly naprosto šílené věci, jako vykradené byty prostě. Musela jsem uspat psa, který jsem měla 14 let. Všechno tak jako spělo k tomu, že mi všichni jenom říkali, ty sbíráš, viď? Sbíráš si do tmy, no, tak jo, tak tam se nudit se tam nebudeš, že jo. No a najednou přišel ten den a já jsem tam odjela prostě. Ano, nenudila jsem se, no, ale je to hrozně důležitý. Většina lidí reaguje na to, že ta tma je ta hrůza. Ono je to úplně naopak. Najednou ta tma je jako kdyby partner. Myslím si, že to nějak jako vyplývá i z toho křesťanského pojetí tady v Evropě, že jo, jak jsme křesťani, odsouzení ke svému křesťanství, tak tam je to jasně rozdělený, že světlo je to dobro a ta temnota je to zlo. Takhle to v nějakých prastarých náboženstvích to tak vůbec není, že jo. Tam veškerý bohyně Kálí, Hekaté, to jsou bohyně temnoty, bohyně měsíce, noci a ta tma je vlastně nápomocná. Myslím si, že i ženám obecně, že ta energie je temná, ale temná v tom dobrým slova smyslu. Že aby mohlo být to světlo, tak musí být ta tma. Takže vlastně ta východní filozofie tohleto chápou úplně jinak a já si myslím, že správně. Proto já třeba Ráchelku učím, že tma je kámoš od malinka a má to ten efekt, že se nám nedávno stalo opravdu, že někde zhaslo, byli jsme v neznámém prostředí, zhaslo se tam, vypli proud, všechny děti začaly šílet a ona byla úplně v pohodě, protože jenom říkala, pojď máme, my tady půjdeme tudy, já si to pamatuju, a že jsme v úplný tmě prostě, myslím si, že to je dobrý prostě, i tohle, i z tohohle důvodu. No.
Člověk ale možná v těch prvních okamžicích pocítí určitý zmatek, protože najednou nemá věci pod kontrolou. Já nevím, že ta tma je nejspíš asi taková ta tma tmoucí, pravděpodobně, kdy prostě nevidíte absolutně nic. Tak a teď jste jenom sama se sebou a s těmi svými myšlenkami. Je ten pobyt nějakým způsobem řízen, to znamená, máte nějaký řád, nějaký program, který asi je potřeba mít, aby to člověk zvládnul psychicky?
Já jsem se snažila si takhle program dělat.
Vy sama, bylo to ve vašich rukou?
Ano, tam nikdo dokonce jednou denně chodí Andy Urbiš většinou nebo nějaký jiný psycholog. Přijde se zeptat jenom, jestli je všechno v pořádku, jestli něco nepotřebujete a mu probere s váma, co potřebujete probrat, k čemu třeba člověk došel, co viděl, protože tam máte nesmírně mnoho vizuálních prostě zážitků. Tam je, těžko se to popisuje, ale je tam strašně moc světla, vidíte. Já pro mě nejsilnější zážitek byl, že jsem vlastně se proletěla 3D majským kalendářem a vyletěla jsem někde ve vesmíru a viděla jsem planety, na kterých byly stavby, které prostě bylo to nádherný. A vidíte to strašně konkrétně, všechny tyhle věci. Takže psycholog přijde jednou denně, dokonce jeden den jsem Andymu říkala, ať nechodí, že chci být úplně sama, jako, takže jsem 2 dny tam nebyl.
Do takové situace musí člověk dospět samozřejmě, protože jak jsme zvyklí žít tím aktivním, hektickým způsobem života, tak já bych měla osobně pocit, že to je nuda, že to nevydržím, že se unudím, že budu jenom ležet, že možná nějaké myšlenky mi budou naskakovat, nějaké příběhy, nějaké vzpomínky, ale že týden, že potom bych si musela vymýšlet pro sebe nějaký program, abych to vydržela všechno.
Tam je jedna zásadní věc.
Já možná to slovo vydržet je chyba, když vůbec říkám.
Já to chápu, ale tam se stane jedna věc důležitá a to je, že vám vypne ten mentál. Tam vám vypne prostě mozek. A začnete fungovat na té bázi jaksi srdeční. Srdeční, duševní, duchovní. Otvírají se vám vhledy do podvědomí až nevědomí, řekla bych. To je asi na každém, kam se jako dostane nebo kam se chce dostat. Myslím si, že je důležitý, že tam každý by měl jít s něčím konkrétním, čeho se chce zbavit, co tam chce nechat v té tmě. To já jsem třeba měla a to se podařilo, takže pro mě ten pobyt pak měl vlastně úplně euforický vyústění. Samozřejmě, že přišel den, kdy přišly absolutní úzkosti, jakože klaustrofobie, to tam všechno je, ale to přece jenom nejsem z cukru, takže myslím si, že to všechno mělo smysl a dalo se to vydržet z toho důvodu, co jsem tam vlastně objevila, pro co jsem si tam šla.
Měla jste chuť na jídlo? Ne?
Jídlo vám nosí jednou denně a ještě Andy vyrábí speciální jídelníček každému absolutně na tělo podle horoskopu, podle krevní skupiny a tak dále a podle spousty dalších faktorů. Takže vám to jídlo strašně chutná. Je to teda ryze vegetariánský, já nejsem vegetarián, ale spousta ořechů, prostě různý jako ovesný kaše, ale tak strašně dobrý s bylinkama, nebo pak zase na sladko, že já jsem prostě zjídla, byla a zhubla jsem 2 kila.
A hlídala jste si den a noc?
Já myslím, že to tělo potom začne fungovat, že najede na biorytmy, že prostě usínáte ze slunka západem a budíte se s východem.
Herečka Kristýna Frejová je dnes v pořadu host do domu. Já rada předávám pozdrav od Šárky Valverde, která píše, moc vás zdraví, s tím, že ráda vzpomíná na vaši spolupráci, kdy si nad hrou Palomy Pedrero Noci let mé lásky. Tak kdy pak to bylo?
Tak to já moc děkuju, zdravím Šárku a no, já furt uvažuju, že bych to ještě hrozně ráda někde udělala tohle představení. To je vynikající hra, to bylo v divadle v Řeznické v režii Jany Janíkové. To je prostě, Paloma Pedrero je pro mě něco neuvěřitelného. To je prostě, já nevím, takovej španělský Tarantino jako v sukních, nebo nevím. Výborně píše, velmi ostrý, takový drsný, krátký, dialogický vlastně aktovky prostě ze Španělska. No. Mm. A je to síla. Mm. Je to síla.
Divadelní studio Bouře inscenuje svá představení také na prknech Švandova divadla, tak možná bychom mohli pozvat na komedii Teď ne.
To bych moc ráda, protože to jsme si udělali takovou velkou radost. Byla jsem moc ráda, že mě oslovil Lexa Piško vlastně ze vznikajícím svým studiem Bouře a nabídl mi teda účinkování ve hře Teď ne, Jean-Paul Islera, což je francouzský tedy autor. Takže je to taková ta klasická francouzská konverzačka, jak to známe z těch francouzských komedií, prostě vlastně jsme se inspirovali hodně jako Finézem a Gérard Dotová třeba taky mě hrála ve spoustě takových komedií, že jo. A hrajeme tam manželský pár s Michalem Dlouhým, že už jsme, my dva jsme se tak odsouzeni k tomu hrát spolu manžele, protože už to bylo asi po páté.
Nedáte se dohromady.
Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Ale ta komedie má velký úspěch, máme z toho radost. Ještě v dalších rolích můžete vidět úplně vynikajícího Davida Punčucháře, který hraje bezdomovce, který prostě se podivným způsobem ocitne ve velmi bohaté rodině a totálně rozloží na prvočinitele. Takže taková taky docela hezká zápletka. Dál tam ještě hraje Kamil Halbich a dvě krásné, mladé, talentované studentky z ročníku Daniela Hrbka, který tohle představení režíroval. Takže vlastně pro diváky, který chodí k nám do Švandáku, tak vlastně ani moc nepoznají, že to není jaksi představení, který repertoárově nepatří do toho Švandova divadla, protože tam vidí herce, které znají vlastně jako kmenové herce Švandova divadla.
Kamil Halbich bude také hostem našeho vysílání v brzké době, tak mi na ně něco povíte?
Kamílek je jeden z nejvtipnějších lidí, nejúžasnějších, jaký znám. A na jevišti prostě on má jednu teda ne, takovou věc, zrovna včera jsme hráli.
Já si to budu tady popsat, jo?
Nemůžu absolutně půl křivého slova proti Kamilovi Halbichovi, to tady veřejně hlásám. Včera jsme hráli představení, kde je tady ředitel, jeden náš kolega se přeřekl, měl říct tak, prostě udělal brept, všichni jsme se totálně složili na tom jevišti, kromě Kamila Halbicha, který vždycky prostě jen tak se jako uchechtne, ujede mu koutek a opět je skoncentrovaný. Já prostě nechápu, jak on tohle dělá.
Tak říká Kristýna Frejová, ano, abychom potkali třeba ty správné lidi. Je to složité s těmi hereckými příležitostmi, ale vy máte i jednu velkou radost a to je to, že učíte na vyšší odborné škole herecké. Mimochodem, vaše maminka Věra Galatíková také učila herce na DAMU. Možná i díky tomu vy jste potom šla na herectví. Tak jdete i ve stopách své mámy, i v tomto.
Já teď mám hroznou radost, že jste tohle zmínila, protože včera zrovna moji studenti měli klauzury, které jsme si prosadili, že se odehrály normálně v divadle, v školním, v divadle na Letné. Dělali jsme Čechova Racka, pracovně jsme tomu říkali Průstřel Rackem, protože vlastně samozřejmě jsme neodehráli celého Racka, ale jenom hodinu, asi hodinu 15, ale celý příběh. A já jsem udělala totiž takovou věc předevčírem, že se mi příšerně seřvala, ale po prvý životě mi ruply nervy a řvala jsem na ně tak, oni stáli na tom jevišti, koukali na mě a čekali, kdy to zlomím do toho vtipu, jako oni jsou u mě zvyklí. A já jsem to zakončila tím, že tak, a omlouvám se vám, ale zasloužili jste si to. Takže úplně stáli jak zařezaný. A možná i díky tomu to včera prostě zahráli úplně skvěle. Takže si myslím, že někdy i takhle. Takže tímto je zdravím. Moc děkuju. Je mi líto, že jsem nemohla zůstat až do konce těch předváděček, protože jsem zároveň hrála ve Švandově divadle. Takže jsem přejížděla prostě ze začátku těch klauzur do divadla a studenti mi udělali strašnou radost toho, co jsem viděla. Mám pocit, že se něčeho dotkli, něčeho vevnitř. Že najednou člověk ucítí, jak jsme se tady bavili spolu o tom, jak je to těžký to povolání a náročný a finančně a tak, ale najednou ta svoboda vnitřní, kterou vám to dá ve chvíli, kdy člověk ví, že je to dobře a že to je nosný a že to něco předává těm lidem, kteří se na vás přišli podívat, tak to je tak strašně osvobozující od všeho ostatního, že to se nedá vlastně ničím moc vyvážit.
No, je to taková terapie i možná určitě, osobní.
Určitě ano.
Protože v určité roli, v určité povaze nějakého člověka vlastně si lecos můžete prožít, i vy si odžijete možná sama, že možná i mluvíte hlasem nebo stylem, tak jak byste třeba mluvit nechtěla, ale tady si to užijete, protože vy tady můžete se vykřičet na místě, na jevišti, do hlediště a to může dobře fungovat. To je vlastně jediné povolání, které tu možnost má herecké.
No, je to velmi očistné, to jste řekla hezky. Ano. Mm.
Vy jste se objevila teď v několika detektivních filmech, Raluka, a také jste hrála v tom filmu Příběh kmotra. Máte ráda kriminální žánr? Ráda v něm hrajete?
Já baví právě, že to? Moc. Já mám strašně ráda detektivky. Já třeba teďka jsem si úplně ulítla na dánsko-švédském seriálu Bron Broen, Most. To bych teda všem doporučila. To je dokonalý prostě. Ty dokonalý scénář, dokonale prostě zahraný. Já ty detektivky miluju, no.
Já když jsem tady měla vašeho tatínka, to teď mě právě jako napadlo, tak jsme mluvili právě o tom, že on výborně nadaboval postavu inspektora Barnabyho v seriálu Vraždy v Midsomru, tak že bez něho potom už to nebylo ono, když ty některé namluvil, musím říct.
To já se prostě na tu televizi málo koukám. No, já vždycky říkám,
je pravda, já jsem četla, že vy jste neměla snad do určitého věku vůbec televizi, pak když jste měla kulatiny, tak vám je kolegové koupili.
Ano, abych se na ně musela dívat, jak hrajou v těch seriálech, ale já říkám, že mám televizi na flešku. Já si prostě vždycky stáhnu, nebo mi kamarádi donesou, co si myslím, že je potřeba vidět, jako byl třeba poslední dobou seriál Nick americký s Clivem Owenem v hlavní roli, dokonalej, Temný případ, nebo třeba tady ten Bron Broen. A pro mě to pak není ztracený čas, já si prostě nepustím jen tak namátkou televizi, jestli bych se podívala na 5 minut nějaký ordinace nebo něčeho takového. To mně přijde, že to je strašná jako ztráta času. Takže když pak už teda se věnuju tomu, že se na něco chci podívat, tak chci vědět, že to má nějaký smysl pro mě.
Vy se chystáte na volnou nohu a chcete více umělecké a tvůrčí svobody, chcete si sama i produkovat různá představení a mít to více ve své moci. Taková je vaše vize, vaše představa příštích let.
Ano, já jsem po 12 letech tady teď již oficiálně opouštím mateřskou Enterprise Švandovo divadlo, ale se vší pokorou, láskou a vzájemnou dohodou, respektem. Myslím, že to bylo naprosto pro kluky vedení, zvedení teda pochopitelné. Jsem tam 12 let, jsem sama s dítětem a svůj čas si potřebuju trošku řídit podle sebe. Nemůžu být odkázaná na to, co kdy mě kdo řekne, že kde mám být. Nechci si sama produkovat, ale mám vlastně kolem sebe už teď vlastně řekla bych tým lidí, se kterými bych ráda spolupracovala a rozhodně se nechci nechat odkázat na to, že budu doma čekat, jestli mi zazvoní telefon. Ale objevila jsem sobě i nečekaně produkčně velmi aktivní buňky, takže využívám.
Přeji mnoho štěstí, ať se vám daří ve vaší profesi, ať vám nádherně vyrůstá vaše dcera Ráchel. Tak krásné dny přeji, Kristýno, mějte se pěkně.
Já vám taky děkuju za pozvání.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky. Společně s Kristýnou Frejovou vám teď přeje Stáňa Lekešová.